Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. У цьому випуску йтиметься про таке. Доба на Донбасі минула без втрат серед військових ЗСУ. Спікер Ради доручив підготувати заяву щодо польського закону про заборону бандерівської ідеології. На Кубі старший син Фіделя Кастро скоїв самогубство. Далі докладніше.
Події в Україні.
Зоні бойових дій на Донбасі 1 лютого жоден український військовий не загинув і не був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 4 обстріли позицій сил АТО, зокрема в районі Луганського та Троїцького. За даними штабу, загалом по оборонних укріпленнях ЗСУ бойовики випустили понад півсотні мін різних калібрів. В угруповані ЛНР звинуватили ЗСУ в 6 порушеннях режиму тиші минулої доби. Крім того, на сайтах угруповані ДНР повідомляють, що напередодні під обстріл із гранат мета потрапила будівля так званого Міністерства оборони ДНР. Донецькі бойовики заявляють, що помітили над будинком безпілотник, який, за їхніми даними, міг належати ЗСУ. Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив Комітету Верховної Ради закордонних справ підготувати реакцію парламенту на ухвалений Сенатом Польщі закон про Інститут національної пам'яті, який передбачає кримінальну відповідальність за пропаганду бандерівської ідеології. Ніч на 1 лютого у польському Сенаті відбулось голосування за зміни до відповідного закону, які передбачають кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема вживатиме словосполучення «польські табори смерті», а також тих, хто підтримує бандерівську ідеологію. Щоб закон набрав чинності, його ще має підписати президент Польщі Анджей Дуда.
Міжнародна тема.
Адміністрація президента США Дональда Трампа готова до військових дій проти сирійських урядових сил в разі необхідності, аби запобігти використанню хімічної зброї, про що заявили американські високопосадовці 1 лютого. За їхніми даними, США занепокоєні тим, що уряд Сирії може розробляти нову хімічну зброю і нові засоби для її застосування. За даними Комісії ООН для розслідування щодо Сирії, від початку конфлікту в цій країні 2011 року нараховано 33 випадки застосування хімічної зброї. І 27 із цих нападів здійснили саме сирійські урядові війська. Офіційна кубинська газета «Гранма» повідомила, що старший син колишнього лідера Куби Фідель Кастро Діас-Баларт, який протягом декількох місяців відвідував кількох лікарів через стан глибокої депресії, покінчив життя самогубством. 68-річний Кастро-молодший був відомий як Фіделіто через його особливу схожість з батьком, у якого, згідно з офіційною інформацією, було 11 дітей. Державні ЗМІ Куби написали, що він був науковим радником Державної ради, віце-президентом Академії наук Куби і сином першої дружини Фіделя Кастро Мірте Діас-Баларт.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар. Почнемо програму зі з'ясування того, з якою метою до Вашингтона їздили високопосадові російські розвідники, керівники ФСБ, ГРУ і зовнішньої розвідки.
Мені здається, що першочерговим на сьогодні питанням, яке пов'язане безпосередньо з цим візитом, є оприлюднення так званого «Кремлівського досьє».
Про що могли домовлятися російські та американські спецслужби? Чи пов'язане це із санкціями проти друзів Путіна? І яка роль спецслужб у врегулюванні військових та політичних конфліктів? Спробуємо це з'ясувати разом з гостями програми. Результати цих спроб ви можете почути на сайті radiosvoboda.org на території Криму. Слухайте радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми «Ранкова свобода» можна побачити на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Директори трьох головних розвідувальних служб Росії нещодавно з'їздили до столиці США. Про це свідчать повідомлення засобів масової інформації і заяви посадовців. Зокрема, посол Росії в США підтвердив, що до Америки їздив директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Нарышкін, який перебуває під санкціями США. Видання Washington Post повідомило, що до США також навідалися директор Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков і керівник головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії Ігор Коробов. За повідомленнями ЗМІ, Нарышкін мав зустріч з директором національної розвідки США Деном Коутсом. Також Нарышкін і Бортніков зустрічалися з директором ЦРУ Майком Помпео. Про зустрічі Коробова наразі подробиці невідомі. Слід нагадати, що служби розвідки США звинувачують російські розвідувальні служби у тому, що вони стоять за кібернападами на політичні партії і активістів США. Що можуть означати контакти керівників спецслужб двох країн на тлі загострення напруженості у російсько-американських відносинах? Поговоримо це з учасниками програми. На зв'язку з нами на цей момент професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг. Вітаю вас, пане Айзенберг.
Доброго ранку.
Пане Айзенберг, от можливо в США щось пишуть швидше і докладніше, ніж ми знаємо на цей момент про ці візити. Чи так і є ця інформація, ну, скупою і лише відомо, що вони були там?
Інформація є доволі скупою, хоча пишуть про неї і по телебаченню, я говорю, дуже багато. Ну, в принципі, інформація є саме така, яку вони вели. Найбільше подробиць, напевно, було якраз у статті в Washington Post, на яку посилались. Що можна до цього додати, що вчора з дуже різкими заявами з цього приводу виступили лідери демократів в Конгресі. Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер та лідер демократичної меншості в Палаті представників Ненсі Пелосі. Скажімо, Шумер прямо сказав, що з його точки зору така зустріч, вона є свідченням того, що Трамп демонструє свою прихильність до Путіна та демонструє те, що він може нехтувати законами Сполучених Штатів, і у нього значно більше прагне нехтувати американськими законами, ніж боротися із втручанням в американські вибори, які ці самі російські спецслужби здійснили. Ну і Шумер і Пелосі закликали керівників американських спецслужб доповісти Конгресу, про що саме йшлося на цих переговорах, на цих перемовинах і на цих зустрічах. І, можливо, якісь доповіді відбудуться найближчим часом, навряд чи хоча в відкритому режимі, але думаю, що буде більше відомо про це. Ну, звичайно, що серед демократів дуже велике незадоволення, я би сказав, навіть обурення тим, що відбулося.
От щодо обурення і американських законів, то нібито ж пан Нарышкін перебуває під санкціями, і нібито йому заборонено отримувати чи видавати американську візу. І от це, мабуть, також один з моментів, який викликає обурення.
Так? І саме, до речі, Чак Шумер це підкреслив, тому що Нарышкін перебуває під санкціями, він один з перших, хто потрапив під санкції, тому що він був спікером Російської Думи під час анексії Криму. Тобто він один з перших потрапив під санкції. Це розглядається як фактично така демонстрація нехтування законом. Тому що, якщо вони навіть хотіли обговорювати боротьбу з тероризмом, ну, напевно, що вони б могли десь зустрітись так, щоб цього принаймні одразу ніхто не помітив. Тому що, що підкреслюється, до речі, в США, коли це обговорюється, що це доволі демонстративний візит був, тому що вони прилетіли рейсовим літаком, тобто їх не могли не помітити, як і не могли, звичайно, не помітити, що вони проводять зустрічі у Вашингтоні. Тому ось це теж підкреслюється, що це така була навіть демонстративна зустріч.
Цікаво. А щодо звіту з цих питань. От директор ЦРУ, вже відомо, що директор ЦРУ Майк Помпео Чаку Шумеру, який вимагав пояснень, вже листом відповів коротко про те, що на зустрічі обговорювали низку непростих питань, і що у цій зустрічі не було недоречного. І, ну, із цього випливає, власне, два питання. Перше з яких, що це могла бути за низка непростих питань? Тут ми можемо лише припускати, але тим не менш можемо це зробити.
Звичайно, що ми можемо припускати. Це, ну, насправді це не та відповідь, звичайно, на яку чекає Чак Шумер, тому що він то вимагає, щоб той же Майк Помпео прийшов в Сенат і принаймні в Сенатській комісії з розвідки, щоб вона отримала принаймні цю інформацію. Щодо питань, наприклад, я не думаю і я так бачу, коли це обговорюється в газетах і по телебаченню різними спеціалістами, політиками, що вони дійсно обговорювали боротьбу з тероризмом. Тому що боротьба з тероризмом – це така тонесенька дуже матерія, і її не обговорюють так, щоб всі про це бачили, що обговорюється боротьба з тероризмом. Вона обговорюється на рівні експертів, як правило, ну, або проводяться зустрічі, про які ніхто не знає. Що, є така версія, що вони могли обговорювати санкції. От, наприклад, за годину до нашої з вами зустрічі в ефірі, от я дивився по каналу MSNBC, було обговорення цієї ситуації. Один з редакторів новинного сайту Daily Best, який дуже часто повідомляє про такі речі, він припустив, що вони обговорювали санкції. Тобто вони обговорювали не запровадження санкцій проти чи то проти тих, хто потрапив до так званого списку Путіна, списку олігархів, чи то проти тих, хто співпрацює з російським оборонним комплексом. Принаймні, як ви знаєте, в понеділок повинен був бути оприлюднений список, так званий список Путіна, і він був оприлюднений, але ж закон про санкції не вимагав запровадити санкції проти тих, хто потрапить у цей список Путіна одразу. Він вимагав скласти цей список. Але от що закон про санкції вимагав, у той самий день, 29 січня, мали бути запроваджені санкції проти всіх компаній, які співпрацюють з компаніями російського оборонного комплексу, які потрапили у список, що був складений у жовтні. І тоді він був тоді складений більш ніж на три тижні пізніше, ніж він мав бути складений. І от якраз у день, коли ці санкції мали бути запроваджені, Держдепартамент повідомив, що немає сенсу їх запроваджувати, тому що після того, що не був чинності закон про санкції, мовляв, замовлення російського оборонпрому різко впали, і тому сама наявність цього закону, саме його існування, воно є настільки дієвим, що немає сенсу запроваджувати зараз нові санкції. Це серед, скажімо, серед політиків-демократів, це викликало дуже велике обурення, тому що вони вважають просто, що це саботаж закону про санкції. Багато політиків з демократичної партії висловили саме так. Тому що, значить, напевно, вони могли обговорювати щось, що стосується і санкцій. Ну, це ми можемо лише з вами припускати.
Наскільки, ну, ймовірно, що могли спливати і питання, які стосуються Донбасу, ну, санкції запроваджені, ті, що є, принаймні, не за Донбас, а утім, завжди видно в цьому певний зв'язок, от наскільки справедливо припустити, що і Донбас міг бути темою розмови?
Я не думаю, що так могло бути, тому що це було б дуже якось в Сполучених Штатах, як правило, керівники спецслужб, вони не ведуть політичні, ніякі політичні переговори. Тобто це не їхня справа. Це було б щось таке неймовірне, якби так було. А щодо санкцій, то, до речі, багато санкцій запроваджені саме за те, що Росія, коли Росія почала найактивніші бойові дії на Донбасі, тобто в серпні 2014 року, то найбільше санкцій якраз було запроваджено після цього. І от що є точно дуже, дуже важливим щодо закону про санкції, що ці санкції не можуть бути скасовані без згоди американського конгресу. Тобто нові санкції, як бачите, адміністрація Трампа на даний момент не бажає запроваджувати. Але ті санкції, що діють, вони без згоди Конгресу не можуть бути скасовані. Звичайно, що Конгрес на це згоди не дасть на те, щоб їх скасувати.
Зрозуміло. Дякую вам. У нас до нас ще приєднався колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун. Вітаю вас, пане Ягун.
Доброго здоров'я.
Пане Ягун, от скажіть, оцей візит російських розвідників до Вашингтону, наскільки це є безпрецедентним явищем? Чи можемо ми пригадати у минулому було подібне, аби російські, американські розвідники от вирішували питання? Є припущення, що могло йтися про санкції, про цей список друзів Путіна. Я не впевнений, але мені здається, що раніше такі питання вирішували дипломати, а тепер розвідники. Чи це не так?
Ні, це не так. Насправді канал через розвідку завжди був і є останнім аргументом при кризах. Якщо згадати кризу 60-х років між Радянським Союзом і Сполученими Штатами, там так само були задіяні розвідники, які через свої канали змогли вийти, і дипломати якраз відігравали другорядну роль. Але в цьому випадку то, що сталося, справді безпрецедентно, тому що такі десанти, причому люди, які знаходяться під санкціями і особисто прилетіли в Сполучені Штати, говорять про те, що це була особиста ініціатива першої особи Росії, це особисто віддані Путіну люди. І справді ці санкції, якраз та найбільша загроза і остання така краплина в його сподіваннях на Сполучені Штати, що вони або не будуть введені, або будуть введені обмежено. Тому я думаю, я хочу підтримати цю думку, яку всі говорять, що це справді був безпрецедентний випадок. Разом з тим, я би не казав, що все було зациклено тільки на цих санкціях, тому що Росія вже давно готується до їх введення. Я думаю, що там ще був прецедент і пов'язаний з тим, що Росія намагалася вказати про свою можливу потрібність Сполученим Штатам, зокрема по ситуації в Сирії, де йде загострення бойових дій на фронті Туреччина-Курди. І хочу також відмітити про аналогічний десант тільки трошки нижчого рівня в Ізраїль, де напередодні відбулися зустрічі Нетаньяху з Путіним. І так само такий десант призводився в Ізраїлі, де намагалися ту саму проблему вирішувати. Тобто я би хотів сказати, що скорше всього ж там зрозуміло, що в першу чергу це були санкції, а в другу чергу це все ж таки намагання Росії, напевно, востаннє сказати, що ми ж все ж таки комусь потрібні в цьому світі.
Зрозуміло. А скажіть, а як, чому все-таки саме розвідники вирішують ці питання? Це вони як збираються і викладають, скільки є один на одного компроматів інформації, так, і вирішують, хто має більше сил і міцніші переговорчі процеси? Чому саме, я не зовсім розумію, чому саме розвідники? Яким чином вони уповноважені вирішувати такі питання?
Вони не уповноважені вирішувати ніякі питання, просто мова розвідників зовсім інакша, ніж мова дипломатів. Дипломати не мають права казати напряму те, що вони хочуть, А якщо і говорять, то це така мова, знаєте, подвійних стандартів, і до тих пір, поки ти там дійдеш до того, що насправді треба зробити, то воно може відбути багато часу. А тут я розумію, що вже залишилося декілька днів до введення тих всіх оприлюднення тих всіх списків, санкцій, і розвідники без якихось сентиментів можуть казати один одному то, що вони знають, думають і хочуть. І, можливо, в розвідників є аргументи. Я не кажу, що це були компромати, там можуть бути просто пропозиції, що давайте ми там тут відступимо, а ви тут натиснете, а ми тут якось послабимо, а ви тут пропустите. От десь на такому рівні, і це набагато легше говорити професіоналам, які займаються одною справою, по різні боки фронту, ніж дипломатам, які таку ізопову мову використовують в своїх спілкуваннях.
Зрозуміло. Пане Айзенберг, а от демократи тепер хочуть почути пояснення у Конгресі від розвідників, але не факт, що їх задовольнять ці пояснення, навіть якщо вони будуть, і не факт, що вони взагалі будуть. От якщо не задовольнять демократів, як це впливає на політичну ситуацію? Вона і так, власне, не така проста у США і в Конгресі, зокрема. Чи вона змінює, чи може вплинути, і як?
Ситуація дійсно дуже непроста, тому що, ну, ви знаєте, що триває розслідування. Рочагей тут цього, і тут багато чого є, що про що ми не зможемо просто за 5 хвилин поговорити, цього можна окремо ефір.
Так, звісно, тут давайте зараз коротенько, а в принципі, так, да, тут є про що.
Просто, звичайно, що ситуація непроста, і, ну, справа в тому, що у демократів меншість в обох палатах Конгресу, в Сенаті, щоправда, у республіканців лише на один голос більше, і в Сенаті є багато поміркованих республіканців, які, в принципі, не є такими прибічниками президента, щоб захищати його у будь-якій ситуації. В палаті представників ситуація інша, тому що там у президента є велика підтримка, і там у республіканців на 24 голоси більше. Насправді в тому, що в Сполучених Штатах мають відбутися вибори в Конгрес 6 листопада, і тому чим ближче до виборів, тобто чим ближче до того, що ця ситуація може змінитись, країна буде занурена перед виборчу кампанію досить скоро. Тому буде звичайно продовжуватись напруга. Можна передбачити, що демократи, якщо їх не задовольнять, скажімо, пояснення Майка Помпео або інших представників американських спецслужб, яких вони хочуть заслухати, вони будуть продовжувати вимагати цих пояснень, вони будуть продовжувати вимагати виконувати закон про санкції. І це, звичайно, що це буде одним із великих питань перед виборчою кампанією. Також є така колізія, що Білий Дім намагається дискредитувати це розслідування, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер, якраз завтра може бути опублікований меморандум, який був складений республіканцями, які є найбільшими прибічниками президента з Палати представників, який може насправді настільки дискредитувати розслідування Роберта Мюллера, оскільки розсекретити певні методи, якими користується Федеральне бюро розслідування в боротьбі з тими самими російськими спецслужбами. І тому це може викликати дуже великий скандал. Тому передбачити, що як буде, дуже важко, дуже складна ситуація. Чому я дуже згоден з паном Ягуном, що я абсолютно згоден, що ця зустріч, її ініціатором був Путін, тому що інакше вона б не відбувалася, так, як вона відбувалася. Тобто демонстративно в Вашингтоні, так, що це всі бачили.
Дякую. Пане Ягун, що б ви сказали про можливі зустрічі українських, скажімо, керівників чи інших представників спецслужб з російськими, чи можуть вони бути, чи потрібні вони були б? Ми бачимо ж, що дипломатичні заходи 4 роки вже не мають особливо помітних результатів. То, можливо, тут теж розвідники тоді б швидше змогли це переговорити. Як вважаєте, контактують чи ні, чи це треба?
Ну, то, що не контактують, це точно, а то, що треба, то я думаю, що, знаєте, я все ж таки представник цієї професії, не розвідника, контррозвідника, але разом з тим, думаю, що це ніколи не кому не заважує, не завадить проводити такі зустрічі для вирішення якихось патових ситуацій. Але я думаю, що концептуально зустрічі між нашими і російськими представниками нічого не можуть вирішити. Чому? Тому що в нас традиція, на жаль, ще спілкування та радянська, і вирішує перша особа, що в нас, що в Росії, і без згоди з першою особою, і без якихось там конкретиків ми нічого не зможемо зробити в таких зустрічах. Тому у нас навпаки швидше можуть зустрітися, знаєте, особисті помічники, там навіть на рівні дипломатів це все скорше буде вирішуватися. Бачите, навіть такі от спецпредставники, знаєте, там як от колишній президент Кучма. Тобто в нас все ж таки не стільки професійні контакти, стільки особисті або ділові вирішують питання на нашому пострадянському просторі.
Дякую вам. У нас буквально пару хвилин лишається. Хочу вже, давайте, узагальнимо. От є враження, що після доби, після 80-х років, після доби роззброєння, такого руху, всесвітнього руху до миру, от останні десятиліття дуже зросла роль і розвідників, і спецслужб. От скажіть, пане Ягун, мої враження відповідають дійсності і вашим враженням, чи вони хибними виглядають?
Ні, ну вони просто нікуди не дівалися, знаєте, просто бувають періоди, коли роль розвідників відходить на другий план, знаєте, про них якось забувають, і це, знаєте, згадують тільки той момент, коли вже інших аргументів немає. А насправді накопичення інформації і аналіз відбуваються на постійній основі, і її використання завжди передають першим особам держав. І, власне, від того, як якісно вона використовується і використовується її прогноз і аналіз, від того, напевно, і залежить прийняття рішення тих чи інших перших осіб держави. Якщо в нас частково, я пам'ятаю ті роки, коли були президенти, які просто ігнорували існування цієї структури і взагалі навіть не розуміли, для чого вона потрібна, і так і заявляли, що в нас таємниць немає, нам нема чого захищати, нам нема проти кого воювати, то ми так до того і дійшли, коли насправді всі прогнози по можливим розвиткам подій, що в Криму, що на сході України, вони всі були прописані, всі були передбачені. Ну так маємо, що маємо.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Ягун. Дякуємо пану Айзенбергу. Сходяться найбільше, найчастіше говорять експерти про те, що, скоріш за все, розвідники російські і американські зустрічались заради розмови про кремлівське досьє. І так вважає і експерт з проблем національної безпеки Тарас Жовтенко, якого ми запитали про це напередодні. Так він і каже, що найскоріше найголовнішою метою візиту керівників російських спецслужб до США було обговорення кремлівського досьє.
Перше питання, воно є глобальним. І воно в першу чергу безпосередньо стосується України, це спроба Російської Федерації налагодити будь-яким способом діалог зі Сполученими Штатами Америки. А мені здається, що першочергове на сьогодні питання, яке пов'язане безпосередньо з цим візитом, є оприлюднення так званого кремлівського досьє. Це є найближчим і найпрагматичнішою цілею цього візиту, оскільки сам по собі цей список, він є скоріше дороговказом для подальшого проведення санкцій американської адміністрації. Оскільки список є великим, вони залишають за собою право вибирати, з кого починати і ким закінчувати введення персоналів санкцій. Я думаю, що питання з'ясування цих пріоритетів було основним в завданнях візиту російських керівників спецслужб до Сполучених Штатів.
Це був експерт з проблем національної безпеки Тарас Жовтенко. А у цьому ефірі на прямому зв'язку з нами були професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг та колишній заступник голови СБУ Віктор Ігун. Ми говорили про можливу мету поїздки до Вашингтона керівників російських спецслужб. Це була «Ранкова свобода». Лишайтеся з нами, ще почуємось, побачимось. З вами був Дмитро Баркар.